prevođenje sa slovenačkog jezika na romski. Pored toga što članovi tima svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu primijeniti u konkretnoj varijanti jezika usmeni prevod, klijentima su na raspolaganju i direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na romski, ali se podrazumeva da će oni prevesti i sve ostale sadržaje u pisanoj formi. Odmah moramo isteći informaciju da prevodilac i sudski tumač, izuzev prevoda bilo kog dokumenta ili celokupne dokumentacije, klijentima omogućuju i uslugu njihove overe. Zapravo je reč o tome da oni uz maksimalno poštovanje zakona obrađuju sva dokumenta, te na taj način njihovim vlasnicima omogućuju da dobiju pravno, odnosno zakonski validne sadržaje. Da ne bude zabune, bilo koji dokument koji je samo preveden se ne tretira kao važeći sa pravnog stanovišta, već isključivo onaj na kome se nalazi i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Celokupni postupak obrađivanja bilo kog dokumenta je vrlo precizno definisan, a podrazumeva da nakon izvršenog prevoda pomenuti stručnjak ima obavezu njegovu sadržinu da uporedi sa originalnim dokumentom, odnosno da utvrdi da li postoje bilo kakve razlike između njih. U stvari, tek nakon toga on treba da izvrši overu, odnosno da na preveden dokument stavi svoj pečat, a kako bi potvrdio da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalu. Inače, ova institucija omogućuje i samouslugu overe dokumenata, a kada klijent donese već prevedene sadržaje, pa tada može doći do određenih poteškoća. Međutim, i one se vrlo lako rešavaju, zato što tim svake poslovnice navedene specijalizovane institucije čine i lektori i korektori, koji će primeniti pravila redakture na konkretni dokument, ali i na sve ostale sadržaje. Tada će ispraviti sve eventualne greške, te će sadržinu i dokumenta i bilo kog drugog materijala usaglasiti sa originalnim, a maksimalno će poštovati i pravila romskog jezika. Svakako da klijent koji zahteva direktan prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na romski ima obavezu da originale sudskom tumaču na uvid dostavi, a to se ne podrazumeva za ostale sadržaje. Upravo iz tog razloga se i razlikuje postupak i slanja materijala na prevod i njihovog preuzimanja, pa je predviđeno da dokumenta klijent pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem odabrane kurirske službe, te da ih donese lično, a ostale sadržaje šalje na mail. Isto tako se i preuzimanje obrađenih materijala razlikuje, pa se vrši elektronski kada nisu u pitanju dokumenta, dok prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta ili celokupnu dokumentaciju klijent može preuzeti lično. U slučaju da mu ne odgovara takav način preuzimanja, može se obratiti zaposlenima konkretne poslovnice i zahtevati dostavu kompletno obrađenih dokumenata na bilo koju adresu. Tada će dobiti obaveštenje da je u pitanju dodatna usluga, koju ima obavezu da u skladu sa cenovnikom konkretne kurirske službe i plati direktno prilikom preuzimanja. A da bi obrada dokumenata protekla bez ikakvih poteškoća, preporuka je da vlasnik kontaktira nadležne institucije Republike Srbije, što su zapravo osnovni sudovi, te da dobije relevantne informacije o tome da li za njegova dokumenta mora biti izvršena nadovera. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači ove institucije nemaju neophodna ovlašćenja da bi nadoveru izvršili, tako da podatke o tome da li haški, to jest takozvani apostil pečat, na određena dokumenta treba da bude stavljen, klijent treba samostalno sve te informacije da pribavi u okviru relevantnih državnih institucija. Na samom početku smo naglasili i to da je dostupno usmeno prevođenje sa slovenačkog na romski jezik, a ovom prilikom dodajemo i da članovi tima svih poslovnica pomenute institucije izvršavaju kako konsekutivni i šapatni, tako isto i simultani prevod u navedenoj varijanti jezika. Budući da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi, bit će omogućeno klijentima za čiji događaj je predviđena primjena tog tipa prevoda da konkretnu uslugu po naročito povoljnim cenama dobiju. Ukoliko to neko bude zahtevao, sudski tumači i prevodioci mogu i filmove različitih žanrova, ali i emisije bilo koje sadržine, odnosno serije ili druge audio i video sadržaje, u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a u zavisnosti od zahtjeva klijenata nakon izvršene pomenute usluge, mogu biti angažovani stručnjaci koji će sve prevedene sadržaje, bilo video, bilo audio, profesionalno da sinhronizuju ili titluju. Potrebno je istaći i to da će zahtjev klijenata vezano za direktan prevod marketinških materijala sa slovenačkog jezika na romski također biti ispoštovan, a članovi tima svakog predstavništva pomenute institucije su specijalizovani i za obradu tekstualnih sadržaja u toj jezičkoj varijanti. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac obraditi i članke iz novina, zatim sadržinu dečijih, stručnih i ilustrovanih časopisa, kao i bilo koje knjiženo delo i udžbenik. Uzevši u obzir da je izuzetno značajno optimizovati internet materijal za web pretragu, to ovi stručnjaci prilikom njihovog prevoda primenjuju i alate SEO, Search Engine Optimization. Radi se o specifičnim alatima koji se primenjuju sa ciljem da web pretraživač konkretne sadržaje u najkraćem mogućem roku prepozna kao apsolutno originalne i relevantne rezultate za tačno definisane izraze ili ključne reči. Prevodi informativnih emisija sa slovenačkog jezika na romski. Klijenti koji budu zahtevali direktan prevod emisija sa slovenačkog na romski jezik, a bez obzira da li su u pitanju one informativnog ili zabavnog, odnosno obrazovnog tipa, u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zahtevati i jednu od dodatnih usluga. Njima su tom prilikom na raspolaganju kako titlovanje prevedenih emisija, serija i reklamnih poruka, odnosno filmova bilo koje vrste i žanra, tako isto i usluga koja podrazumeva sinhronizaciju svih audio i video sadržaja, koji su prevodilac i sudski tumač u datoj kombinaciji jezika preveli neposredno pre toga. Potrudit će se zaposleni ove institucije da u optimalnom roku prevedu i sve vrste web materijala, počev od sajtova i internet kataloga, pa do programa, zatim aplikacija, te web prodavnice i ostale. Napominjemo da oni imaju svo neophodno znanje vezano za implementaciju SEO alata, Search Engine Optimization, tako da klijenti na jednom mjestu dobijaju i profesionalnu optimizaciju svih takvih sadržaja. Usluga optimizacije jeste naročito važno za buduću pozicioniranost svih ovih materijala na internetu, jer zahvaljujući pravilnoj usklađenosti sa pravilima pretrage, njihova buduća pozicija na internetu biva mnogo bolja. Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za simultano i konsekutivno prevođenje sa slovenačkog na romski jezik, ali i za primjenu usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika. Svakako se nudi zainteresovanima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po posebno povoljnim uslovima, što je posebno važno ukoliko sudski tumači i prevodioci za određeni događaj primjenjuju tu vrstu usmenog prevoda. Bitno je naročito da klijenti sve podatke o organizaciji samog događaja blagovremeno dostave nadležnima u konkretnoj poslovnici, a kako bi u skladu sa tim bila definisana konačna ponuda, te odlučeno koji tip usmenog prevoda će u potpunosti na zahtjeve organizatora i svih učesnika moći da pruži najbolji odgovor. Usluga koja je poznata pod nazivom Redaktura je dostupna širom Srbije, uzevši u obzir da svaka poslovnica ove specijalizovane institucije zapošljava i lektore i korektore koji su za njeno izvršenje ovlašćeni. Dostupan je i direktan prevod knjiga sa slovenačkog na romski jezik, a u kom slučaju će pomenuti stručnjaci osim književnih dela, i to kako iz roda poezije, tako isto iz roda proze, da prevedu i udžbenike. Naravno da se mogu pobrinuti zaposleni ove specijalizovane institucije da u navedenoj varijanti jezika prevedu i članke iz novina, zatim stručne tekstove različite tematike, ali i one koji važe za popularne, te će svakako prevod izraditi i za sadržinu ilustrovanih, kao i dečijih i svih stručnih časopisa. Kada su u pitanju direktni prevodi reklamnih materijala sa slovenačkog na romski jezik, moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači maksimalno u tom slučaju poštuju i pravila reklamiranja, budući da njih implementiraju u svoj rad. Oni klijentima obezbeđuju profesionalno prevedene i reklamne brošure i flajere, ali i plakate i ostale marketinške materijale, te na taj način oblikuju reklamnu poruku koja se u njima nalazi i približavaju je izvornim govornicima romskog jezika, koji se u ovom slučaju smatra takozvanim ciljenim jezikom. Prevod uputstava za rukovanje sa slovenačkog na romski jezik. ne samo usluga prevoda ovih i mnogih drugih dokumenata, koje su svrstana kako u tehničku dokumentaciju, tako isto i u tendersku i građevinsku, već i usluga njihove overe je dostupna širom naše zemlje, odnosno u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford. Radi se o tome da samo direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na romski nisu dovoljni da bi obrađeni sadržaji mogli sa pravnog i zakonskog aspekta da budu tretirani kao validni, već je neophodno i pečat ovlašćenog sudskog tumača. A zahvaljujući tome što su i sudski tumači i prevodioci zaposleni u ovoj instituciji, na jednom mestu je vlasnicima dokumenata omogućena njihova kompletna obrada u skladu sa pravilima. Posebno moramo napomenuti da apostil pečat, koji je poznat još i pod nazivom Haški, ne mora da bude stavljen baš na svaki dokument za koji se izrađuje prevod u toj jezičkoj kombinaciji, ali informacije o tome klijent treba da dobije lično. Naime, članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije nisu od strane nadležnih ovlašćeni za stavljanje tog pečata na dokumenta, te naravno nemaju ni obavezu da te informacije klijentima daju. Preporučuje se iz tog razloga da zaposlene u osnovnom sudu u konkretnom gradu, u čijoj nadležnosti je ta vrsta overe, klijent najpre kontaktira, te da podatke o svemu tome dobije, a kako bi znao gde će najpre određeni dokument da odnese, odnosno na koji način će biti pristupljeno njegovoj obradi. Shodno zahtevima klijenata će prevodilac i sudski tumač da u konkretnoj varijanti jezika prevedu i bilo koji dokument koji će kasnije biti predat nekoj nadležnoj instituciji, a pod tim se misli kako na potvrde različitih vrsta, tako isto i na uverenja i saglasnosti, odnosno izjave, te na mnoga druga dokumenta koja zahtevaju određene institucije. Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktno prevođenje izvoda iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, sa slovenačkog jezika na romski, odnosno venčanog lista, krštenice i umrlice, a u skladu sa zahtevima klijenata će kompletno da obrade i sva ostala lična dokumenta. Zahteva se da originalna dokumenta svaki klijent prethodno dostavi, zato što je ovlašćeni sudski tumač u obavezi da njihovu sadržinu uporedi sa prevodima, te da tek posle toga overu izvrši, ali isključivo ukoliko bude bio potpuno uveren da ne postoje nikakve razlike između njih. Sva pravna akta mogu isto tako ovi stručnjaci kompletno da obrade, a pobrinuće se da izvrše direktan prevod poslovne dokumentacije sa slovenačkog jezika na romski. Zapravo će kompletno obraditi sva dokumenta koje su vezana za poslovanje bilo kompanije, bilo nekog preduzetnika. Trebalo bi pomenuti i to da svaka poslovnica ove institucije omogućuje klijentima i kompletnu obradu kako medicinske dokumentacije, tako isto i svih dokumenata koje su vezana bilo za oblast nauke, bilo za obrazovanje. Cena prevoda sa slovenačkog na romski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa slovenačkog na romski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.